Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro noć, dobrodošli u noć na 33 obrtaja. I za večera su vam pripremili mnogo toga zanimljivog i zato ostanite sa nama u narednim satima. Vaš i moj gost ima mnogo toga da vam kaže, čućete mnogo toga zanimljivog, a ekipa koja će biti sa vama je u sledećem sastavu. Miroslav Antonijević brine za ton. Organizator je Vesa Maldaner. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A omiljeni album vašeg i mog noćašnjeg gosta je album grupe Katarina Velika, a najviše mu se dopada baš ova pesma.
Dugo se pitam, vredi li truda, ali sigurno da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih teo da stradam. Neću da kopam, hoću biti srećen, ne bih da zaprljam ruke. Moć počiva negde, iza debelih vrata, ja bih teo da vlada.
sa mnom i sa vama ove noći, u noći na 33 obrtaja, Paja, Vladan Vučković. Zdravo, kako si?
Dobro večer, dobro, hvala.
Jesi dobra?
Kako si ti? Ili vi, očinovi? Ne znam koji je kodeks ponašanja.
Da, na ti smo i ostaćemo pri tako tome. Je, kako si, šta radiš?
Dobro, fino, ja sam i dalje u muzici na sto načina.
Uvijek bio i bit ćeš.
Da, evo, konkretno sutra oko 11 putujemo sa Zdravkom na veliki koncert u Beč. To je taj svirački deo moje priče, odnosno mog boravka i obitavanja u muzici. Čeka nas veliki koncert u nekoj hali u kojoj do sada nismo svirali, ne znam tačno ime hale. Ali bit će nam svima interesantno da vidimo kako to izgleda, kažu da je velika hala i da je vaš, da je koncert na glasu već. A inače, u najveće radim neke svoje nove autorske kompozicije koje su vezane za instrumentalnu muziku koju se ja bavim već...
Dugi niz godina.
Jako dugi niz godina, da. Tako da, srećan sam da mogu da budem u kontaktu s onim što najviše volim i što razumijem, a to je muzika od nekih najranijih godina. I nastojim da to bude kontinuitet, da ne prođe ni jedan dana, da ne osviram jedan akord makara, kamo li što drugo, tako da...
Električna ili akustična gitara, sve jedno?
Sve jedno mi je.
Ne biraš?
Ne, što po kući imam jedno i drugo, stoji na stalcima i zavisi čisto od raspoloženja. Zašto ću se opredeliti u tom trenutku. Tako da imam jednu malu gitaricu, akustičnu, koju bukvalno nosim po kući i sviram kao da... Kao da mi je produžetak tela.
Čuli smo na početku pesmu Dum Dum, grupe Katarina Velika. Rekao si da ti je to, da ti je njihov omiljeni to album iz mladosti.
Da, konkretno ova pesma sa albuma Dum Dum, ali postoji drugi album koji mi je omiljen, da budem iskren. To je album, bar album Katarine Velike, samo par godina za nas. Oni su imali... Pored svog tog sviračkog umeća, ja imam negde tvrdnju da su u jednom periodu svog postojanja možda bili jedan od najboljih svjetskih benda. Jedino što ih je sprečavalo da to i postane vjerojatno ta jezička barijera koju mi imamo sa našim jezikom. Nekako su imali možda da proniknu stvari, da čak proreknu neke stvari. I taj tekst može se tretirati i kao... lični, intimni, kao preživljavanje intimne drame, u stvari se može tretirati kao dolazak neke oluje koja se tiče, a koja je kasnije nekoliko godina i došla. Tako da, i pored svog tog muzičkog umeća, cenim činjenicu da su uspevali da nekako vide budućnost pre možda nekih ljudi, uključujući tu i sebe.
Jesi imao šansi da nekad zasviraš sa njim?
Bilo je par svirki, tada sam baš bio mlad, sad vidim koliko je vremena prošlo, nekih kolektivnih. Ja sam svirao sa grupom Civili, to je tadašnji bend iz Zaječara, dobar rokerski bend. Ja sam jedini od njih ostao baš u muzici do kraja, oni su otišli nekim svojim drugim putevima. I na nekoliko koncerta smo zajedno nastupali, dakle prvo bend Civili, a posle nas je Katarina. Tako da imao sam priliku čak i da upoznam vrlo kratko Milana Mladenića, da ga vidim u par navrata. To je sad, kaže, već stvar daleke prošlosti, ali sam imao priliku i smatram ga za kako je jednom vrstom duhovno, da ne zvuči previše pretencijozno, duhovnog vođe. I u tim danima kada sam sazrevao, bio je veliki pesnik i sjajan muzičar, i ono što je isto karakteristično za njega, on je napredovao kao gitarista. Vremenom nije se oslanjao na staru slavu, nego je vežbao čovjek. Jedna izuzetna...
Baš kao i ti.
Pa da. On je uz to, što, ajde da kažem, ja posjedovao taj pesnički dar koji ja u stvari najviše cenim. Jer to su ljudi koji imaju svo grumenje ovog sveta u rukama. Znači, ne samo da mogu da otpevaju, nego mogu da odsviraju, mogu da napišu, mogu da stanu pred publiku, mogu da odsviraju, mogu da... Jedna velika i značajna ličnost. Tako sam smatrao tada, tako smatram i sad.
A sada ćemo čuti, vratit ćemo se sada na tvoju karijeru i na priču o tebi. Za početak da malo naše slušalce upoznamo sa tim što ti radiš, pa ćemo im pustiti koju sada numer.
Ja sam tvorac, da tako kažem, 9 instrumentalnih autorskih albuma.
i 10. u planu. A,
10.
jubilarni.
Da, baš sam rekao na početku razgovora, radimo u najveće, no imamo i neki poseban razlog za to. Sljedeće godine neće biti obično što se toga tiče. U tih 9 albuma mi smo radili konceptualne albume. Radili smo albume moje autorske muzike i radili smo albume obrada. Konkretno kompoziciju koju ćemo sada čuti, ona se nalazi na albumu Džezija, gdje sam ja radio autorsku svoju muziku koja je bazirana na tradiciji džeza. Ja nisam pravi džez muzičar, niti imam pretenziju da sebe tako predstavljam, ali činjenica da sam mnogo utjecaja trpio od značajnih džez muzičara, počeo od Miles Davisa, kog sam puno slušao, i naravno gitarista kao što su George Benson, Joe Pass, John Scofield, Robin Ford, ima ih zaista pregršt, petmetini da ih ne nabraje dalje. Tako da ta kompozicija je 7. po redu na albumu Džezija. Sorry, to je mali aforistični naziv, to je Džezija, odnosno Džez i ja. Tako da mislim da sam napravio dosta zrelu muziku, to je neka 2011. bila, ako se ne varam, izdanje. I kompozicija se zove Kišni dan.
Ne prizivamo ga.
Da, lepo vreme.
Slušamo kompoziciju Kišni dan, Paja Vučković ove noći sa nama. Vladan Vučković Paja, gitarista, sa nama ove noći. Možete i vi da nam se pridružite tako što ćete poslati mail na adresu tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Paju šta vas interesuje, on će rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Preslušat ćemo noćas mnoge kompozicije koje on radio, instrumentalne, ali ćemo čuti i neke stvari druge koje voliš da slušaš. Upoznaćeš nas sa muzikom koju i ti slušaš, a sluša i tvoje porodice.
Da.
Si naučio svoju porodicu da sluša ono što ti voliš ili si ti podlegao nekom njihovom uticaju?
Pa dvosmjerno je.
Dvosmjerno je
da.
Bilo.
Bilo je dvosmjerno, tim pre što je Aleksa, moj sin koji je oskoro, Bože dragi, će napuniti 20 godina.
Uh-huh.
On ima neke svoje favorite i onda je to taj uzajamni proces, kako bih rekao, uzajamnog obrazovanja, ali bukvalno je tako. Mislim da je davno prošlo vreme kada su stari mogli da uče mlađe ili se to tako predstavljava. Mislim da je u veliko počeo vreme kada mlađi mogu mnogo toga da nauči stari.
E, sada ćemo preći na album En Formel.
Da, to je jedan od autorskih albuma moj, mislim da je recimo bio sedmi po redu. En Formel je inače pravac u slikarstvu koji se pojavio nakon Drugog svjetskog rata i tada su umjetnici slikari, pošto su bili umorni od činjenice da su učestvovali u tako velikom ratu i jednostavno nisu polagali puno na formu, nego su radili jednostavno kako bi malo ne prosipali farbu po platnu. I taj pravac je dobio neku svoju autentiku i moja ideja je bila da taj slikarski pravac, tako nazvan, prenesem u svoju muziku kroz ime. Dakle, nisam se bavio konkretnim temama komponovanim, nego sam na matrice koje sam programirao i komponovao svirao bukvalno šta mi je dolazilo pod prste i ceo album je tako praktično napravljen. A interesantno je to za slušalce, verujem da ima puno onih koji znaju, Jason Pollock je najpoznatiji predstavnik tog slikarskog pravca i postoji film jako dobar, gledao sam ga pre izvjesnog vremena, igra Ed Harris, čuveni glumac. I zaista je predstavio njegov život koji je interesantan i gde prikazuje njega zaista kao veliko umetnik. Da se vratim dakle, na taj svoj autorski rad, ja sam puno improvizovao na tom albumu i bukvalno sam praktično prosipao note kao što su oni prosipali farbu po platnu, tako sam ja prosipao note u kompjuter. Pa sam iz tog razloga našao vezu između njihovog delovanja umetničkog i svog.
Pa ajde da poslušamo kako to izgleda kad Paja prosipa note. Ponoć je 31 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noćne 33 obrtaja i Igor iz Kruševca nam piše: draga Tanja, pozdrav za vašu malu odabranu ekipu i našeg gosta, emisija je lepa, samo nastavite tako. Evo, nemamo mnogo prilike da slušamo instrumentalnu muziku i malo se kompozitora odlučuje na to da je uopšte piše i objavljuje. Ti si jedan od retkih i malo pre sam te pitala zašto nikada nisi objavio ni jedan CD svoj na vinilu, odnosno na plači, i da li bi volao da se to u jednom trenutku ostvari?
Nisam bio dovoljno star za tu akciju. Pa moj prvi album je izašao 2000. godine, Put ka suncu, to je moja autorska muzika. Kompozicije su bile posvećene na neki simboličan način planetama u sunčnom sistemu. Inače, muzika tako ambientalna je malo, kad se gleda u nebo, onda priste uz taj čin. Tako da ne kažem, nisam bio dovoljno star za vinil, ali imam jedan zapis, ja mislim, sa Subotičkog festivala, kad sam bio član ranije pomenutog benda Civili, mislim da me tu ima baš na samo vinilu, i to je vrlo interesantno pitanje koje se postavlja. Sada naravno postoje tehnologije za prebacivanje sa CD-a na vinil, možda se treba raspitati, eto, čisto simbolike radi, možda uraditi jedan od ovih diskova na vinilu. Ne znam ni koliko je skupo ili jeste, nemam predstavu.
Da, nekada je bilo lepo da dobiješ zlatna ploča, pa platinasta ploča. Nekako zlatni CD, platinasti CD nikada nije zaživa.
Sada je problem što i CD odlazi polako u istoriju, zato što je sve u nekoj zajedničkoj bazi podataka koja se zove YouTube, na primjer, ili
da,
internet, i praktično i CD-ovi, koji su veliki deo mojeg, ne mogu kažem odrastanja, ali sazrevanja, zaista su puno značili, više ni oni daleko od toga da imaju primat, tako da, a kamoli vinil. Mada je sve ciklično, činjenice, ja sam bio u Kanadi, u Americi, ulazio u radnje gde je ponovo u modi prodavnica ploča. A to mene vraća u neke dane detinjstva, kada, što ti kažeš, taj ritual, opakovati ploču, skloniti onaj najlon, videti da li na ploči ima tekstova ili se nekako drugačije snalazimo za tekstove, to je sad bilo pitanje trenutka, evo. Zaista je ploča imala jednu atmosferu i ambijent, i ošte gramofon koji ništa drugo posle toga slično nije bilo.
Da. Ili kad izgrabeš ploču pa se nerviraš. Pa.
Čak i ljudi koji se bave ozbiljno hi-fi-em, ja nisam baš hi-fi-sta, tvrde da postoje drastične razlike u zvuku kada je u pitanju vinil u odnosu na CD. A pogotovo kasnije MP3 formati. Verovatno je to istina. E sad,
imam ja jedan predlog, da ti sledeći svoj album, koji planiraš za sledeću godinu, uradiš i na vinilu i na CD-u, i da ih doneseš ovde premijerno, pa ćemo mi jedno i drugo da pustimo i uporedimo, pa ćemo saznati šta je bolje.
To bi bilo divno, zato što sam ja dete vinila. Najvažnije ploče, odnosno najvažniju muziku koju sam čuo kada sam postao svestan sebe, a i muzike oko sebe, to je moglo se čuti isključivo na... Kasnije su došle kasete, čini mi se.
Yes.
Ali prvo je bio vinil i ploča, zaista je tako bilo. Onaj tedi opera grupe Queen, dan danas se sećam kao juče da je bilo, kako sam to, kakav je to ritual otpakivanja, slušanja.
Čuvaš li neke svoje omiljene albume na ploču?
Imam ih možda 50-ak, imao sam nameru možda čak i da ih prodam, ali za sad još nisam. Nemam neku želju da su... Ja jesam nostalgičan po prirodi, ali u tom delu ne. Verovatno zato što sam u međuvremenu profesionalizovao svoje muziciranje, pa onda se čovjek, praktično ljudi koji ne sviraju, oni se odmaraju najčešće muzikom, a ljudi koji su profesionalci u jednom trenutku prestanu da se odmaraju muzikom. Mi imamo neku internu šalu u bendovima u kojima svira, mi smo muzičari, mi ne slušamo muziku. Ne bukvalno, ali
da.
Može se i tako.
Kako se odmaraš? Čitaš knjigu?
Da, volim knjige jako da čitam. Gledam jako kvalitetne serijske programe, pošto mislim da su i serije malo uzele primat nad filmom kao vizualni medijem. Trenutno gledam Sopranove, eto, to mi je veoma interesantno, da kažem, štivo za pogledati. Gledao sam i seriju Breaking Bad, koja je mlađa dosta, koja je isto vreme delo na svoj način, tako da odmaram se uz umetnost, ali ta umetnost nije muzika. Bar u zadnje vreme.
A mi ćemo sada preslušati kompoziciju broj 4 koja se zove Enformel 4.
Isto gore pomenutog
albuma. Sa imenog albuma Enformel. Ponoć je i 39 minuta, evo čuli smo i Enformel 4. Kaže mi, kako nastaju tvoje kompozicije, otkud ideja za njih? Pa, kao da radiš planski nešto, ponekad imam ono, kao da ti inspiriše jedna stvar, onda uradiš sve na osnovu te jedne inspiracije, ceo album.
Da, naši albumi, odnosno moji albumi, kad kažem naši, podrazumevam i
dvojicu,
da, i oni koji su svirali sama, pogotovo dvojicu ljudi, to je moj brat Ivan Vučković i naš producent Perica Kaludjerić. Ima običaj nas da kolokvijalno nazovem Troglav Aždija, stvarno je. Sve što je nastalo te muzike na 9 albuma, u stvari smo nas trojica inicirali. Ja sam više u komponovanju, brat moj u vizualizaciji, a Pera je u tom definitivno zvuku, on je producent i tonski snimatelj vrhunski, po meni svetski standard i klase. Mi smo radili zaista konceptualne albume i kada su bili autorski i kada su bili obrade. Kada radim autorske kompozicije, onda se vežemo, kažem, za koncept. Put ka suncu je posvećen planetama sunčevog sistema, a svima nama je blisko. Dakle, svi znamo i za Pluton, i za Neptun, i za Saturn. I tako su, u stvari, ljudi koji vole tu muziku da slušaju, lakše vežu za koncept i lakše prepoznaju muziku. Onda sam, sljedeći album koji sam bio tada uradio 2003. godine na istoku zapada, on je vezan za to mesto, odnosno geografsko poreklo moje. Ja sam iz istočne Srbije, iz Bora, i tamo postoji ta predivna, magična vlaška muzika istočne Srbije. koju sam ja prepoznao kao svoju, između ostalo zbog toga što me je čuvala žena koja je bila vlajna i koja je postala zaista član familije. Posle čuvaju moju braću strica i ona mi je kao, dok sam bio zaista mali, puštala te pesme. Ja sam shvatio da je ta muzika jednako vredna kao i bluz američkih crnaca. I nikada nisam pravio odvajanje žanrovsko. Uvijek sam smatrao da postoji podela samo na dobru i na lošu muziku. Tako da upravo si postoji koncert. E sad, ako su obrade, onda znamo zašto radimo obrade. Ako je koncert autorskog albuma, onda znamo zašto je to autorski album i u odnosu na to se...
Da, možda ćemo jednom dočekati onako jednu ljubavnu, pa jednu o vanzemaljcima, pa jednu o Africi i tako.
Pa
ljubi
da, na
dobro,
na dobro si putu, verovatno će tako nešto...
Sljedeći, pogađam neke stvari.
Da, će se desiti sljedeće godine, pravim autorski neki album i mislim da, pošto sam već dosta dugo u muzici, mislim da je to vratno najzrelija muzika koju do sada pravim, tako da... Uh-huh. Mislim da će biti dobro i za publiku i za slušatce koji vole.
Da, uvijek nas iznenadiš nečim novim, uvijek zvuči to potpuno drugačije. Mi ćemo sada preslušavati jedan drugi album.
Da, to je album Dnevne duge plovidbe. I pošto sam u to vrijeme dok sam radio na tom albumu puno putovao sa Zdravkom. Putujemo i sada, možda ne tim intenzitetom. Ali tad je baš bilo onako intenzivno. I
to zvuči kao da si putovao brodom prema Americi.
Skoro da je tako. Pa mi smo bili bar 11 ili 12 puta u Americi sa Zdravkom. Imao sam prilike da vidim puno gradova i onda su me ti gradovi inspirisali na neku muziku koja je, tako da je taj album u stvari Dnevne duge plovidbe posvećen gradovima koje sam u tim silnim putovanjima imao sreće da vidim. Zaista, to je privilegija svakog čovjeka, pogotovo umetnika koji to može da prenese u note ili u nek drugačiji saznajni nivo, da tako kažem.
I sada slušamo koju kompoziciju?
Pa, to je kompozicija koja otvara album, zove se Vals Parizijen.
Noć na 33 obrtaja. Eko.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A vaš i moj gost, Vladan Vučković, koga zovu svi Paja. Davno smo pričali o nadimcima i o svemu. Nemaju baš veze, ono, Vladan i Vučković.
Ja sam kao oni partizanski ilegalci svoj vremena.
Da ne podsjeća ništa na ime ni prezime.
Da, bukvalno. Slobodan Penezić Krcun, kak je to sad vezi.
Da su te, na primjer, zvali Vučko ili nešto tako.
Mog brata su zvali, ali mene ne. Je to interesantno. I čak ja i više volim i svoj nadimak od imena, ali dobro, to je
individualni ukus. Da, ne imaš vremena da ga promeniš i da zauvek budeš Paja Vučković, ali pa, Paja je nekako nadimak mnogo lepši.
Da, ovaj, nekako je došao spontano. Mhm. Pa je nadima koji je došao onda kada sam već bio formiran kao neko živo ljudsko biće, a čovjek dobija ime onda kad je neformiran, tako da je možda manje pristaje u tom smislu.
Evo, da šetamo po gradovima zahvaljujući tvom CD-u, svi gradovi koji si ti posjetio, odnosno ne svi, jedan deo koji su te najviše inspirisali, pa eto, malo smo se prošetali Parizom.
Da, svirali smo u Parizu tri puta. Uh-huh. Dva puta je to bio...
Pričamo o svirkama koje si radio sa
Zdravkom Čolićem. Tako, da, zaista sa njim sam najviše putao. Inače sam zadnjih 10 godina bio u ekipi, više nisam grupi piloti. Uh-huh. Kiki i ja smo prijatelji bili i ostali i ostaćemo. Ali su se malo termini, da kažem, pokarabasili, tako da nije ništa... I sa Kikijem sam puno putao, ali smo uglavnom obilazili region. Dakle, svirali u Bosni, najviše u Srbiji, u Crnoj Gori. A sa Zdravkom je to već jedna maratonska tura koja traje 20 godina. 21. I zaista smo videli toliko puno stvari. To ostane kao jedan trezor lični, jedan sef u koji uđem kad god želim da se podsjetim šta smo u stvari prošli. Možda još nisam do kraja ni svestan koliko sam sreće imao u tom, da kažem, ostvarivanju svog talenta, njegovom oprednećivanju. Ne mislim samo materijalno, nije to sad ni tema, niti su to neka, kako bih rekao, sredstva od kojih se čovjek može ozbiljno obogatiti, daleko od toga. Ali ono što je bogatstvo koje je nematerijalno, to je i nenadoknadivo u ovom slučaju. Stvarno smo vidjeli 300 čuda. Da budem. Svirali od Vancouvera do Oklanda, na Novom Zelandu. Šetao sam i Melbourneom i Sidnejem i Hamburgom i Berlinom i...
Mnogi gradovi koji inače ne bi posjetio.
Sigurno ne. A pritom ja nisam zaista bio od onih ljudi koji daje sve za putovanje. Ima ljudi koji još iz studentskih dana, bila ranije beš ona jedna organizacija, da li se zvala ISEC ili tako ne, gde su studenti se samo organizovali da bi putovali. Ja nisam bio tih. Nisam bio velik, ali eto, kada je posao krenuo tim putem, onda sam se jednostavno prepustio. A to je zaista za umetnika inspirativno da vidite sve. Kao da se otvori treće oko.
Da, možda nastane i neki CD, neka muzika, nikad se ne zna.
Naravno, što jeste nastajalo, tako da...
Naravno.
Zaista je iskustva koje su lične, koje su teško prenosive ako se ne dože. Fantastično.
Koja ti je omiljena Zdravkova pesma?
Pjesma moja. Svirali smo je u 3 ili 4 navrata, uh-huh, sa muškim horom, i to je bila turneja 2007. kad smo svirali veliki koncert na Marakani. Uh-huh. Svirali smo je, jako je bilo teško zorganizovati, pa je nismo svirali na svim tačkama, nego ja mislim možda smo izveli 4 ili 5 puta uživo, ne više. Uh-huh. zato što dolazi ceo muški hor i to je kompozicija Kornelija Kovača. Tu je Zdravko zaista briljirao i na albumu, a i ovako kad je peo uživo. I mislim da su to najsvetliji trenuci Kornelija Kovača kao autora. Mm-hmm. Ima naravno ta Ti si mi u krvi i mnogi će se sa mnom oko toga argumentovno suprotstaviti, pošto mnogi ljudi smatraju da je to najveća pesma koja je napravljena kod nas ikad. Mm-hmm. Ja bih ipak malo prednost dao kompoziciji pjesma moja.
A zašto nikada nisi napravio ni jednu pesmu za njega?
2004. godine izašao album Čarolija i taj album otvara pesma koja se zove Biti ili ne biti. Mm-hmm. I strofa i taj deo, kako mi zovemo muzičari, bridge, su u stvari delovi vlaške pesme koje sam ja mm-hmm. predočio Zdravku da postoji. Ta pesma se zove Gergina, možda kasnije pustimo. Mm-hmm. I Zdravku se jako dopao taj melos i praktično sam učestvovao kao, ajde da kažem, koinspirator te pesme. Nisam autor, ali sam Zdravku predočio da ta pesma postoji i da je ona deo, da kažem, narodnog fundusa. Mm-hmm. Tako da u toj meri sam se najviše približio Zdravkom to nekom autorskoj karijeri, da tako kažem, a on je ranije radio sa zaista najproverenim autorima, a sada često radi sa autorima koji već imaju neko afirmisano ime, kao što je recimo Antonija Šola, ili, i onda kao da ima više poverenja u njih, što je sasvim legitimno. Dakle, on, za njega je svaki novi album praktično prazan papir koji on treba da ispuni. Mm-hmm. A da se to dopadne većini, zato što je on zaista masovna zvezda, tako da je to vrlo težak posao od prvog sekunda kad počne da se bavi novim albumom. Mm-hmm. Tako da sam zadovoljan tim svojim doprinosom i ko zna, možda budemo se razvijali i na tom planu.
Nikad se ne zna, možda na sljedećem Zdravkom albumu se nađe neka tvoja kompozicija.
Da, zaista to je sad, ima recimo pesma koju sviramo uživo, zove se, nova pesma sa novog albuma, Ono malo sreće, zove se Ničeg nije bilo između nas. I ja ne znam lično autora, teko mislim da je momak da li iz Čačka ili iz Kragovica, nisam siguran da ne pričam polu informacije. Ali eto, on nije afirmisan u smislu da postoje hitovi, ali zaista je pesma hit, pogotovo u Zdravkovi izvedbi, kao neki Eros Ramazzotti, taj neki Italo pop. I pesma odlično zvuči, uživo sviramo je i dobro je primljena od strane publike. Mm-hmm. Tako da se nikad ne zna kada će u nekom Iskra da se probudi da napravi hit. Inače, ima ta čuvena Stingova rečenica koja je jedan od najvećih hitmakera 20. veka, koji je rekao da postoji radnja za prodaju hitova, ja bih bio prvi u redu. Mislim, on je zaista prvi u redu u smislu da je napravio te i tolike pesme. Njemu je dato da bude taj. Ali zaista napraviti hit je jako, jako težan proces.
Da, ti si dokazan autor instrumentalne muzike, sada kako bi to išlo kad bi imao reči, možda teže za tebe ili lakše?
Ja, nažalost, ja sam pisao tekstove, ja mogu da napišem tekst, ali smatram da to nije dovoljno jaka poezija da bi se time zaista pozabavio. Ja sam imao i bend koji se zvao Špijuni polovinom 90. godina, tu sam pisao tekst. I zato imam veliko poštovanje prema ljudima kao što je moj drug iz benda Piloti, Kiki Lesendrić, kao što je Bajaga, da ne govorimo o Balaševiću i o Bore Čorbi. To su ljudi koji, ja mislim, da ležu u krevet pišući pesme i ustaju isto tako. To, zaista najveće poštovanje prema njima imam, prema tekstopiscima koji su ostavili tekstove koje ostaju pored sve muzike koje pravimo, i to je po meni najteža disciplina.
Da, ništa, potražit ćemo neki dobar tekst, napravit ćeš ti dobru muziku, pa ko će otpevati, dogovorit ćemo se.
Tako je, možda stvarno padne neki hit, nikad se ne...
E, sada ćemo otići u šetnju.
Ta kompozicija se zove Port Washington, to je deo New Yorka, u stvari jedno malo mesto, nalazi se na Long Islandu, koji je isto deo New Yorka. New York je u stvari Manhattan ostrvo i ostrvo Long Island. Na tom Long Islandu sam ja živao jedno vreme kod svoje rodbine, krajem 80. godina. I taj grad mi inspirisao da napravimo ovu kompoziciju.
E pa sada, poslušajte kako zvuči Port Washington, ponoći 55 minuta, u jedan, tačno, čućete vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti i priču vaš i moj gost ove noći, Vladan Vučković Paja. Budite tu. Thank you.
21 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za danas sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Sednica će biti održana u 8 sati i 30 minuta, a sazvana je nakon što je kosovski parlament većinom glasova usvojio platformu za dijalog o, kako se navodi, konačnom, inkluzivnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Zvaničnici u Beogradu usvajanje platforme o dijalogu komentarišu kao neformalnu objavu rata. Pre Saveta za nacionalnu bezbednost, predsjednik Srbije sastaće se sa podsekretarom za politička pitanja Sjedinjenih Država Davidom Haleom. Sjedinjene Američke Države žele da Priština ukine taksu kako bi se dijalog sa Beogradom ponovo pokrenuo. Ponovio je u Zagrebu zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Pozvao je Prištinu da suspenduje taksu. Naglašava i da Washington nije protiv sporazuma koji bi rezultirao razmenom teritorija. Šef diplomatije Ivica Dačić ne smatra da Sjedinjene Države igraju dvostruku igru u slučaju Kosova, ali navodi kako to čine neke evropske zemlje, jer ne žele da Beograd i Priština ubrzo postignu dogovor. Nije precizirao koje su to države. Naglasio je da se raduje današnjem dolasku podsekretara za politička pitanja State Departmenta Davida Haleja u Srbiju, jer će mu, kako je naveo, preneti stavove Beograda. Međunarodni monetarni fond spreman je da spase ekonomiju Venezuele, ali taj zadatak je toliko težak da će zahtevati pomoć i šire međunarodne zajednice, rekla je direktorka MMF-a Christine Lagarde. Međutim, MMF se još uvijek nije izjasnio da li podržava samoproglašenog predsjednika Venezuele Juana Guaida ili aktuelnog predsjednika Nicolasa Madura. U šetnji pod sloganom 1 od 5 miliona građani su sinoć protestovali u Trsteniku, Knjaževcu, Somboru, Negotinu i Kosovskoj Mitrovici. Na protestima su se uglavnom čuli zahtjevi za rješavanje lokalnih problema, ali i promjenom republičke vlasti. Šetnje su završene bez incidenata. Povodom najave organizatora protesta 1 od 5 miliona da će u subotu na 1 sat biti blokirana zgrada RTS-a, Kolegijum Radio Televizije Srbije saopštava kako veoma dobro zna da su protesti jedan od načina na koji građani izražavaju nezadovoljstvo zbog nerešavanja nekog pojedinačnog problema, loše uređenih odnosa u društvu ili što neke poteze vlasti smatraju neprimerenim. Kolegijum RTS-a je isto tako jasna razlika između legitimnog protesta i nedopustivog pritiska na novinare i sve zaposlene u javnom medijskom servisu. Jednočasovnom blokadom RTS-a, sprečavanjem javnog servisa da obavlja svoj redovni posao, organizatori protesta bi prešli granicu između legitimnog protesta i nelegitimnog pritiska na sve zaposlene u RTS-u. Navodi se u saopštenju Kolegijuma Radio Televizije Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura do 13 stepeni, dnevna od 18 do 22 stepena. Slično vreme i u glavnom gradu, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Paja Vučković ove noći sa nama, pridružite nam se i vi, mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Paja će rado odgovoriti na sve što ga pitate. Čuli smo sada i Neptun, tvoju instrumentalnu kompoziciju koju smo već pominjali, smo album sa planetama. Evo, mi smo se odlučili da pustimo malo Neptun, nismo teli na Mars da putujemo ove noći, što ne znači nećemo do kraja.
Ne znači.
Ali evo, pominjali smo tvog sina Aleksu i da je malo krenuo tvojim stopama.
Da, radi se stvarno veoma talentovanom detetu, ako se već tako može nazvati, pošto je skoro 20 godina. On je napravio zajedno sa svojim drugarima taj tineđerski bend koji je sad, čini mi se, dosta i popularan, zovu se Lift, i izdali su prvi album. I album je maštovito nazvan Prvi sprat. Jako mi se dopao taj demo, da priznam. Album ima 8 kompozicija. Imali su divnu promociju, ne znam kada je to beše bilo, recimo...
Pre jedno mesec dana, u januaru, možda i decembar.
Ja mislim da je bio decembar, ako sam nevao. Što za stari, sve mi teže ide hronologija. Imali su divnu promociju, da su svirali uživo i da su pokazali da zaista su mladi muzičari od kojih možemo očekivati
svašta.
Da mogu da stanu na binu, da otpevaju. Ali se nasledio talent od mene, ali je...
Svira gitaru,
završi muzičku za klavir, ali ima taj pre svega frontmenski i pevački dar. Jako je, jako dobar pevač. Baš, mislim, možda sam malo subjektivan, ali sam istovremeno i zanatski. Predugo sam u muzici da ne bi to video i shvatio. Pokazao još kao mali, to uz pesmu, sjećam se, vodili smo ga nešto u Dom zdravlja. I ima neku temperaturu i kad se vrati, on sam opustio, a ono bijela, baš izašao Zdravkov album Čaroli. I on je uz tu pesmu počeo da peva, ja sam shvatio da je veoma veliki sluh u pitanju. I Dari, on je to razvio i zaista je sad izraso u jednog mladog frontmena koji može da stane pred...
Sami pišu svoje kompozicije?
Uglavnom da, on ima svoje dve autorske... Radio i aranžman, ja sam malo nešto pomagao oko aranžmana, ali tekstovi i dve njegove kompozicije, zaista njegove autorske kompozicije, što je meni nekako najdraže od svega, jer inače, kad sam shvatio što je muzika, prvo sam počeo cenim autorstvo, pa sve drugo. Tako i danas razmišljam. I drago mi je da je pokazao da ima tog autorskog dara.
Tražili li tvoje mišljenje kad su napravili album, pa su došli, jesi ti donela ili Aleksa ili ceo benda ti donesu i kažu, hajde, imaš toliko iskustava koncerta pod rukama, da kažu, pa nam reci šta ti se ovde dopada, šta ne dopada, šta da popravimo, šta da ostavimo.
Ja sam bio dosta uključen u rad na tom albumu, tako da praktično moje mišljenje već bilo formirano. Mislim da taj album, kao i svi drugi albumi, ima svojih uzlaznih tačaka, ima i neke stvari koje su možda mogle da budu bolje odrađene, ali generalno mislim da se radi o mladim momcima koji pokušavaju da šalju neke drugačije poruke i da ne gutaju ono što im se servira u nekom medijskom prostoru koji se odnosi na entertainment, odnosno konkretno na zabavu, jer zaista ta muzika odlazi nekim čudnim tokovima i smerovima. I meni je sve teže to da razumijem. Hoće kažem da se trude da imaju svoj stav i da ga kroz muziku pokušavaju da ga prenesu. I na osnovu onih nekoliko nastava koje sam gledao, stvarno se radi o talentovanim momcima.
Pa ajmo da poslušamo i mi te talentovane momke i da čujemo ih u pesmi Beograd zove, odnosno Dam Dam.
Hip hop non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobra noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se mudi. $100 da nisam ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid, prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sada ovu novu šemu, super novu šemu, da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako, samo pozove lip. Bam, bam, ovde neću biti sam.
izoliran kod oli da je bila u ti školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj gde da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećom ja rešavam nečom, idiot.
Čuli smo band Lift i u pesmi Beograd zove, zanimljivi mladi momci, karijera im pred njima.
Da, ja se nadam
da ćemo još mnogo puta čuti
da
za njih.
Će biti prostora, sad je svaki band prolazi kroz faze razne i oni koji opstanu u tom personalnom sastavu, oni obično postignu najveće rezultate kasnije. Ali zaista je teško predvidjeti budućnost. Ja bih volao da ostanu svako od njih u muzici, jer se radi stvarno talentovanim muzicima. Tako da vidjet ćemo život.
No, potom, da. Nikad se ne zna
život
što nosi.
Život je misterija,
da,
pogotovo budućnost. Prošlost nije tolika misterija kao što je to budućnost.
Da, tebe neko pitao sa 20 kako će ići tvoja karijera. Da li bi napravio ovakav put kakav je ispao ili bi rekao nešto drugačije?
Pa kada se okrenemo nazad, deluje kao da je sve režirano, a idući tim putem deluje kao da je sve bilo spontano, tako da ne mogu da, da dam precizan odgovor na to. Znam jednu stvar koja je bila možda indikativna, ja da kažem dve. Kad sam kao srednjoškolac imao ponudu od roditelja, hoćeš da kupimo Marshall pojačalo da sviraš ili hoćeš da ideš u London, ne može jedno i drugo, ja sam tražio Marshall pojačalo.
Da.
Dakle, odabrao sam to na čemu sam kasnije svirao, pa čak i u vojsci, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji tada. To je jedna stvar. Druga, dok sam živo kod moje bliske rodbine u Americi, to je bio kraj 80. godina negde, jedno vreme sam radio u Americi i neka 3 meseca i uzao sam dovoljno novca i kupio sam svoju prvu ozbiljnu gitaru. Ta gitara se zove Paul Reed Smith, ljudi koji prate recimo Santana je najpoznatiji po toj, odnosno gitara Paul Reed Smith je najpoznatija po tome što je
svira Santana.
Ja sam je kupio još u vreme kad je on svirao čak i druge neke gitare. Mislim, ne kažem, ne hvalim sebe tim povodom, nego činjenica. Dakle, opet nisam odabrao da kupim polovni motor ili ne znam, odabrao sam gitaru. I to su bili kao neki simbolični koraci. Da bi onda krenuo da sviram kao student po klubovima, da bi me zapazio Kornelije Kovač, da bi došao na nacionalnu televiziju i onda... Delo je kao jedan put koji sam imao namjeru da idem, ali se dešavalo spontano nekako. A ono što mogu da kažem da mislim da je bitno u svemu tome je da sam bio odgovoran, tačan u poslu i to preporučujem svima koji se ne... Koji rade bilo koji posao. Dakle, ako je dogovor 8, to treba bude 8. I mislim da su to ljudi, moji saradnici, bliski, znali da prepoznaju. I bio sam odgovoran u tom što se radi. Iskreno.
Rekao si u jednoj od prethodnih segmenta razgovora da mi mnogo učimo od svoje dece. i oni od nas, naravno, da je taj to opostrano. Pa evo, konkretno ćemo sada čuti pesmu na koju ti je ukazao
tvoj sin. Ima nekoliko bendova i pojedinaca, tako kažem, novih pevača i pevačica za koje ne bih znao da on ne sluša tako intenzivno, pošto i on očigledno inficira muzikom debelo. Ono što sam rekao na početku emisije, taj dvosmerni proces obrazovanja zaista postoji. Jer ja sam ostao u izvestnoj meri zarobljen u muzici koju sam volao. Naravno, pokušavam da čujem novo, ali me više ipak ne interesuje toliko kao što interesuje njega, pa sam uz njega puno slušao zadnjih godina Linkin Park. Mm-hmm. Nažalost, desila se ta tragedija sa velikim pevačem, zaista velikim pevačem, Chester Benningtonom. A postoji sad drugi bend koji sluša Aleksa, koji se zove 21 Pilots. I kad pričam sa mojim kolegama muzičarima, neki znaju, neki ne znaju za bend. I mislim da naši slušalci treba da budu upoznati sa bendom, jer sam slušao zajedno sa Aleksom i zaista mislim da se radi o jednom izuzetnom autoru. Ne mogu sad setim njegovog imena. Inače, radi se o duetu. Dakle, taj glavni autor je pevač i svira bas gitaru, svira klavijature, komponuje. I sa njim je drug koji svira buvanj. I na bini su samo njih dvojica. Pri tome, jedan veliki deo te muzike ide sa matrice, ali je činjenica da su rasprodali sve koncerte u Americi i kada je Aleksa, sin moj, tražio karte za nastup njihovu u februaru u Beču, u novembru je tražio karte, za februar karte su bile rasprodate. Tako da to je jedna nova svjetska atrakcija i radi se o vrlo interesantnoj muzici i o konceptu koji je zaista fantastičan. Pesma se zove Jumpsuit.
Pa da je poslušamo.
Da, i spot koji je izvanredan i tako da. Da, zaista, oni su, kažem, duet, bubnjar, koji nema nikakve autorske pretenzije, taj pevač i kompozitor koji nosi celu priču i rasprati koncerti, histerija je za tim bendom trenutno.
Da.
Tako da.
Njihova šansa dođu u Beograd, možda da, i mala.
Ja mislim da su leto zakazani za neki festival u Mađarskoj, a za Beograd trenutno ne znam da li je.
Onda pot.
Da.
Jer bi išao da ih gledaš ovde ako dođu?
Išao bi, da. Išao bi, mada kažem, ja sam malo umoran od celo tog, da kažem, there is no business like show business. I pošto sam često na velikim binama, onda mi je to, kako bih rekao, sasvim dovoljna zamjena za ono kada sam u publici.
Ne, ali imam nešto čemu bi volao neki koncert da prisustvuješ, a do sada nisi uspeo da odiš?
Pa, što se tiče novih bendova, eto, kažu da taj Linkin Park zvuče stvarno fantastično. Mm-hmm. To bih volao da vidim. Zaista. Ima bendova od ranije koji su se u međuvremenu raspali, koji, recimo, ja sam volao novi romantizam, Duran Duran, na primjer, sam jako volao.
A ti si otišao nazad dosta.
Da, a ti misliš o novim bendovima, pa eto, kažem.
Teško ćeš prisustvovati koncertu s Duran Duran.
Da, malo sam gledao interesantan dokumentarac o njima, oni su isto imali svoje uzlet, pa su imali promene u bendu, pa su imali te poročne neke situacije koje nekolicinu članova su odvojili od tog posla, pa su se vraćali. Ali su u stvari najbolje pokazali kakvi su muzičari i koliko je to dobar bend na njihovom čuvenom unplug nastupu. Bilo je jedno vreme, zaista, svet je bio inficiran akustičkim koncertima. Ja mislim da je prvi unplugged koncert koji je održao ga je Eric Clapton. Ono je čuvena verzija Lejle. Onako, dosta pitomija u odnosu na onaj rockerski. E, tu je Duran Duran imao izvareda nastup. Onda sam ja shvatio dodatno da su stvarno, ne samo da su bili faca onako za ženski svet, nego su zaista ozbiljni muzičari.
E sad, možda će baš tako ozbiljni muzičari postati i momci iz grupe Lift i mi ćemo ih poslušati u još jednoj kompoziciji koja se zove Ako si volela.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Eko.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
1 sat i 33 minuta, talasi Radio Beograda 1, družimo se sa Pajom Vučkovićem, slušamo ono što on voli da sluša i ono što je on komponovao.
Da.
Zanimljiv je izbor muzike ove noći.
Često imam želju da kažem ili neku potrebu da poistovetim svakog umetnika sa onim omotom albuma The Dark Side of the Moon. Uh-huh. Često sam to govorio, možda sam nekim ljudima koji, ako su mi slušali više puta, možda i do sad, ali to je poenta, ide onaj jedan zrak koji ide kroz prizmu, a onda ta prizma šalje ono, u stvari od čega se taj zrak i sastoja, to su dugine boje, već ne znam kako se to frekvencijski. Uh-huh. I svaki umetnik je u stvari ta prizma, mi trpimo uticaje svako od nas i oni koji postanu vremenom najveći, i oni koji ostanu prosečni u svom stvaralaštvu ili budu ispod proseka, ali svako od nas je ta prizma koja trpi uticaje i onda jednu trudku ako reši ili ima potrebu da iskaže nešto svoje, onda govori to praktično neki amalgam tih uticaja koje trpe.
A sada ćemo preslušati i čuti nešto sasvim drugačije.
Idemo na kompoziciju koja se zove Krpa Muri, je li tako?
Kao ono što si ti odabro i...
Da, to je moj drugi album, pričali smo malo pre njemu, Na istoku zapada se zove, tako isto malo aforističan naziv. Ja sam poreklom Boranin iz istočne Srbije, ja volim taj svoj narod sa kojim sam odrastao i volim tu muziku koju sam slušao kao klinac. I u vreme kada je etno počeo da ima neku ekspanziju, smo se priklonili, jer smo imali tu ideju još i možda i ranije. Ali smo ušli malo u taj neki etno zvuk koji, kaže, meni ravnopravno kvalitetan kao i svi drugi. Ne, ja nemam žanrovsko određenje kvaliteta. Postoji samo loša i dobra muzika i stojeći iza toga do duboke penzije. Ovdje se radi o obradi jedna od možda najčuvenijih vlaških kompozicija koja se zove Krpa Mure. U prevodu Modra marama. A inače su tekstovi onako, ajde da kažem, crno-magijski, jednostavno taj kraj poznat po tome. Mm-hmm. Dakle, čak i ako se radi o ljubavnoj poeziji,
ima magije malo.
Oni to govore na jedan način koji je onako dosta, ajde da kažem, tvrd. Dakle, nije baš romantičan, nego je, ima naravno i romantičnih dela, ali ima i, sada ne citiram neke stihove, nešto malo
da,
i znam.
Da, ti govoriš neke, jedan pomalo.
Znam samo neke reči. Možda sam trebao time da se malo ozbiljnije pozabavim, jer bi možda ozbiljnije i drugačije shvatio muziku, odnosno dublje. Ali to nisam uradio, međutim to me nije sprečilo da shvatim muziku kao muziku. Dakle, Krpa Mure, odnosno Modre Mare.
čuli smo još jednu zanimljivu zaista kompoziciju inspirisanu vlaškom muzikom.
Da.
A preći ćemo sada na jedan drugačiji, malo drugačije ovo sad kompozicija koju slušamo. Isto jedna je obrada, dobra. Pominjali smo kompoziciju.
Pominjali smo, da, ta kompozicija se zove Gergina.
Uh-huh.
Odnosno, ja sam je tako radno nazvao, pošto se ta reč pominju, ja ne znam da se ta pesma zaista tako originalno zove, ali nam je to bio neki radni naziv koji je ostao. I ona je u stvari, pričali smo malo pre njoj, poslužila kao inspiracija Zdravku za pesmu Biti ili ne biti, koja otvara album Čarolija.
Uh-huh.
I pesma je zaista divna, a evo i da se pohvalim, to je jedan od značajnih dometa u mom autorstvu, Jovan Memedović, koji je moj zaista dobar drug i veliki poštovac moje muzike, kao i ja njegovih emisija koje su zaista
da, čarovne,
fantastične. On je došao kod mene kući pred 3-4 godine i rekao mi je, daj mi tu tvoju Gerginu, imam nameru da napravimo neku verziju, pa da je stavim kao špicu za emisiju. Ja sam zaista bio fasciniran predlogom. I onda na kraju nije ni bila neka nova verzija, nego tako već postoji na albumu. Ona je već par godina najavna i odajna špica emisije Sasvim prirodno, koju vodi i uređuje Jovan Medović. Što je meni zaista iz autorskog ugla jedan od najvećih priznanja koje sam dobio. I lepo se uklapu one, moram da priznam.
U predele,
u onaj ambijent. Ja sam to napravio sa picikato gudačima, evo čuće slušalci uskoro.
Uh-huh.
A u suštini tu bitna ta melodijska linija koja je čarobna i koja, na koju sam ja naslonio neki svoj autorski deo i tako. Napravio sam jedan...
Malo si promenio, malo si zadržao.
Da, i čak sam i dodao jedan svoj bitan autor, baš pravi autorski deo. Dakle, nije deo vlaške kompozicije, nego sam naslonio. I to često radim kada su obrade. Puno toga bude originalno, a puno toga bude i moje komponovano.
Ajmo da poslušamo Gergina.
Thank you.
1 sat i 46 minuta i Igor nam piše sledeće je draga Tanja, izbor muzike odličan. Pozdrav za našeg cenjenog gosta. Nadam se da će biti više gramofonskih ploča koji u ovim savremenim tokovima su malo zapostavljene. Igor iz Kruševca.
Hvala Igor na javljanju. Da, zaista da se vratimo na malo taj magijski obred vađanja ploče iz kartonskog onog čitanje tekstova, stavljanje, to su...
Pa brisanje onako pažljivo, pa spuštanje na...
Da, sad mi je palo napomet,
recimo... Jedan cijel ritual da bi se došao do prve kompozicije.
Da, pominjali smo taj novi romantizam i bendove, sjetio se možda pesma koju sam najviše slušao u to svoje pubertetsko vreme, Vienna grupe Ultravox.
Mm-hmm.
Jedan onako preteča tehno muziki i onda se nastavlja u neki klasičarski deo i vrlo, vrlo interesantna i dan danas kompozicija. Jako sam volao taj bend i sećam se crno-beli omot je bio, koji mi se nakon toliko slušanja na jednoj strani odlepio bio, pa sam onda lepio i tako. Imao sam neki stvarno odnos prema tim pločama koji je bio
da.
Ritual.
E, a sada My Family Song.
Da.
Pesme koje voli tvoja porodica, odnosno pesme gde su se suprotstavljale dve debe.
Da, to možemo tako. To je taj konceptualni deo priče koju pričamo brat i ja i naš producent Pera Kaluđerović ovolike godine. Radi se o obradama četiri partizanske pesme i četiri kraljevske, zato što je jedan dede bio pokolnik te kraljevske, kralje vojnik. Jedan veliki deo rata je proveo, u stvari ceo rat je proveo u zarobljeništvu. Delom u Italiji, delom u Osnabriku, to je taj logor za ratne zarobljenike, a drugi deda je bio komunističke orijentacije. A živjeli su u istom gradu, nisu bili na ratnoj nozi, ali mislim da nisu bili u nekim
ljubavi,
ni naročito specijalno, možda je i ta ideologija različita koju su pripadali možda i donekle uticala. Ali na stranu to, ako abstrahujemo ideologiju, činjenica je da postoje velike pesme koje su i jedna i druga opcija ostavile za sobom, da tako kaže. Odnosno, autori koji su komponovali pesme. Na kraju, ako samo posmatramo kao muziku, radi se o velikim pesmama, čak i hitovima.
Da.
Pa smo u tom smislu obradili Internacionalu kao jednu poletu pesmu, onda jednu tugovanku, Kreće se lađa Francuska, koja je jedna tužna priča iz srpske istorije. Ivo Lola, čuvena pesma Kornelija Kovača, Konjuh planinom i tako dalje. Tako da smo na neki simboličan način kroz muziku pomirili ideologiju. Jer na kraju krajeva muzika je ipak univerzalni jezik od politike, šta god mi misli.
I u to ime mi slušamo tvoje viđenje kompozicije Ivo Lola, koju je u originalu komponovao Kornelije Kovač.
Thank you.
na samom kraju priče u još jednoj noći na 33 obrtaja. Družili smo se sa Vladanom Vučkovićem Pajom i za kraj ovog našeg razgovora ajmo malo o tvojim planovima.
Da, ja ću nastaviti da radim i da komponujem, kako bih rekao, to je neka, da ne zvuči previše pompezno, ali...
To je tvoj život.
Da, čovjek čuva dušu na taj način. I naravno, mi smo u svetu iz koga trpimo i izvanredne utice, i prosječne utice, i neke jako loše, u stvari. Na neki način, svako od nas traži mehanizam odbrane od onog što mu smeta ili što bi hteo da menja, ne može. I tako da ja to radim kroz svoj proces komponovanja već godinama unazad, i to je neka moja... zabran, da ga tako nazovem, neka oaza koji se uvijek vratim da bih se duhovno osjećao dobro. To važi i za sljedeću godinu, jer već pripremam, koje će biti posebno na neki način, da ne najavljamo sad. Jer
mali jubilej pred koji ćemo se mi obavezno družiti.
Da, ja bih ovo, jer zaista pripremamo onako dosta veliku priču. Jednoj, mislim da posle 9 albuma zaslužujem da sam sebi napravim žurku. Šalim se malo.
Napravit ćemo ti mi na Radio Beogradu 1.
Biće toliko muzike da će nam možda trebati dve ovakve emisije. Tako da,
uradit ćemo u nastavcima.
Da, radim na tome da jedan potpuno novi autorski album, i mislim, kažem, da će biti stvarlaški gledano možda najzreliji, što je možda i logično. Najzreliji do sad. Imam baš dobru muziku, tako da. To su planovi što se tiče mog, tog autorskog stvaralačkog rada. Što se tiče koncerata, sa Zdravkom imamo najavljenih 5-6 koncerta. Ja mislim da to ljudi koji prate na Facebooku i znaju, neću reći ništa novo, ali ja to mogu da kažem, nekoliko datuma koji su potvrđeni. Sutra svi putujemo za Beč, 9. marta je koncert u Beču. Onda nakon toga krajem marta sviramo u Minhenu, pa sviramo u Oslu 6. aprila. To je jedno, smo svirali u Oslu pre nekoliko godina. Zakazan je isto i koncert u Nišu 12. aprila. Mislim, govorim samo o objavljenim terminima. Ono što je sigurno, da. Ne bih ništa ni zbog Zdravka, niti zbog publike, niti zbog benda. Govori ono zašto ne znam da je već potvrđeno. Tako da čekaju nas ponovo lepi koncert. To je uvek jedna energija koja se nigde ne može dobiti. Evo, treba bih da pomenem još jednu stvar koja je interesantna. Zadnjih godinu dana sarađujem sa novosadskim big bandom. Moj baš veliki prijatelj i veliki profesionalac Fedor Vrtačnik, on je dirigent orkestra, i uradili smo do sada 20 nastupa zajedno sa horom, gudačima iz Novog Sada i sa novosadskim big bandom, gde spadaju duvači, dakle linija, tromboni, saksofoni, trube, i uradili smo rock operu. 20 kompozicija koje su u najvećoj meri obeležile rock eru, kao što je Bohemska rapsodija, kao što je Stairway to Heaven, kao što je... I svirali smo možda 7-8 puta u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, osvirali smo u baru koncert i na Paliću. Fantastično.
Mnogo toga što nismo pomenuli ove noći, razlog da se ponovo družimo.
Apsolutno.
I na kraju ove naše priče da čestitamo praznik 8. mart svima onima koji ga danas slave.
Tako, sretan ti 8. mart.
Hvala ti.
Eto, nisam bio dovoljno šmeker da donesem neku ružu, ali vidjet ćemo sljedeći put.
Da, jer vidjeli smo se dan ranije, tako da nema problema.
Da, eto, toliko... Da mi bude oprošteno.
Hvala ti još jednom što si odvojio ove sate da se
družimo. Hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo kao i uvijek.
A evo ko je tu bio sa nama ove noći. Miroslav Antonijević je brinuo za ton. Vesa Maldener je bio organizator. Moje ime je Tanja Gajović. I kao obično, bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Za kraj, Konju planinu. Prijetan dan.